Mielessäni oli eräitä ajatuksia tätä Raamatun tutkistelua varten ja koetin etsiä sille sopivaa nimeä, kun nämä tilaisuudet yleensä on ilmoitettu tietyllä nimellä, enkä löytänyt muuta sopivaa kuin hengelliset ikäkaudet. Ei mielestäni kylläkään ollut oikein sopiva sille melko tasaluvuin vuosi sitten, puhuessani täällä yhtä sarjaa galattalaiskirjeestä, pidin saman nimisen Raamattu tunnin, joka kuitenkin oli toisenlainen kuin tämä tunti, joka tässä nyt on esillä. Silloin puhuin tästä asiasta lähinnä uskoa tunnustavan ihmisen kasvusta, millä tavalla hän kasvaa suhteessaan Jeesuksen Kristukseen. Ja nousee ikään kuin arvo asteikossa ja täällä alhaalla lopulta Jeesuksen ystäväksi, joka jo on erittäin korkea asema. Mutta tällä kerralla mielessäni on puhua tästä asiasta vähän toisenlaisia nimikkeitä käyttäen, joka mielestäni on tarpeen, kun on ollut puhetta tästä raamatullisesta sielunhoidosta. Mehän joudumme uskoa tunnustavina ihmisinä kulkemaan tietyn tien, toiset lyhyemmässä, toiset pidemmässä ajassa, joka kulkee hengellisestä lapsuudesta, nuoruuteen, täysi-ikäisyyteen ja myöskin vanhuuteen. Mutta tämä hengellinen kehitys ei ole mikään kriisivapaa kehitys, siinä on omat kriisikautensa jokaisessa kohdassaan. Ja mikä merkillistä, sitten se lopulta on kuitenkin sellainen, että me emme voi jättää mitään näistä ikäkausista ehdottomalla varmuudella taaksemme, vaan ne sisältyvät toinen toisiinsa. Ja vasta sillä tavalla, kun niissä oleva olennainen hengellinen rikkaus kuljetetaan mukana ja liitetään siihen seuraavaan ikäkauteen, niin siitä tulee harmoninen ja turvallinen uskon elämä. Tältä kannalta olen tätä asiaa miettinyt ja etsinyt joitakin raamatun paikkoja. Lähtökohdaksi luen Jesaja profeetan luvusta 33, sen 6. jakeen. Ja hän on sinun aikojesi vakuus, avun runsaus, viisaus ja ymmärrys, Herran pelko on oleva Siionin aarre. On mahdollista, että kun tällainen asia on esillä, ja sitä alamme itsekin tutkia Raamatusta, niin on tarpeen tietää tämä asia, että sijoitammepa me itsemme mihinkä kohtaan tahansa, niin hän on aina joka tapauksessa meidän aikojemme vakuus. Tietynlaatuinen tae on tässä asiassa selvästi luettavissa tästä sanasta, että olkoonpa hengellinen ikäkautemme tai kehitystasomme mikä tahansa, niin aina on totta, että hän on se varma perustus, kun muuta perustusta ei voi panna, mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Tämä vakuus nimenomaan merkitseekin sitä varmaa perustusta. Ja tässä mielessä ei kukaan ihminen, kuinka kehittynyt hän sitten lieneekin uskon elämässään, voi olla varmemmalla perustuksella kuin se joku toinen, joka ei vielä ole niin pitkälle ennättänyt. Tosin uskoa tunnustavien puheista saa joskus sellaisen käsityksen, että joku muka olisi vahvempi kuin joku toinen, mutta uskoa tunnustavan henkilökohtaista vahvuutta ei lainkaan ratkaise hänen uskon kokemuksensa eikä hänen tehtävänsä laajuus, vaan se ratkaisee perustuksen lujuus. Ja kun tämä perustus on Jeesus Kristus, niin silloin vaikkapa uskoa tunnustava olisi aivan pikkulapsi Kristuksessa, niin hänen perustuksensa on yhtä vahva kuin sen jonkun vuosikymmeniä kilvoitelleen uskon sankarin, jos heitä nyt sanan todellisessa merkityksessä on muutoin kuin juhlapuheissa, nimittäin uskon sankareita. Kuitenkin kun tämän kaltaisella vahvalla perustuksella ja varmalla perustuksella seisotaan, niin siinä on aina avun runsaus. Jumalallisen avun runsaus ei siis riipu siitä, kuinka ihminen on näissä ikäkausissa edennyt, vaan se on kokonaan johtuva siitä, että on tällainen perustus, millä seisotaan, sillä nyt Raamattu sanoo, että Jumala on rikas antaja jokaiselle, joka hänen nimeänsä avuksi huutaa. Roomalaiskirjeen 10 ja 12. Se merkitsee käytännössä sitä, että Jumala ei ole mikään rikas antaja sen enempää toiselle kuin toisellekaan, vaan hän on jokaiselle. Ajattelin, että tämän kaltainen näkökanta on tarpeen, erittäin tarpeen niille ihmisille, jotka mittailevat aina itseään toisilla ja katsovat aina olevansa niitä alamittaisia. Niin se merkitsee tämä avun runsaus sitä, että meillä on vapaasti käytettävissämme rikas pelastuksen varasto talon puolesta. Tässä ei ole ensinkään kysymys siitä, että jotkut saisivat käyttää tätä varastoa ja toiset eivät saisi käyttää. Se on rikas varasto kaikille. Ja ovi on avoinna. Ja siihen sisältyy viisaus ja ymmärrys. Toiset käännökset ilmaisevat tämän ymmärryksen sanalla tieto. Sen tähden onkin mahdollisuus kehittyä, kun talon puolesta on viisaus ja tieto. Nämä ominaisuudet, joita maailma tavoittelee luonnollisen elämän alueella, jotka ovat erittäin tarpeellisia ja niiden hyväksi, nähdään paljon vaivaa ja se on kaikki paikallaan. Niin nyt tämä viisaus, joka tässä meidän edessämme on, niin se on Jumalan varastoista vapaasti jaettavaa tavaraa kaikille, joilta puuttuu. Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, niin anokoon. Ja Jumala antaa soimaamatta, näin Raamattu ilmoittaa. Ja tämä viisaus jumalallinen on kätkettynä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ja sieltä sitä Pyhä Henki sitten meille sanan kautta ammentaa. Nyt tässä sanotaan sitten jokin sellainen sana, että Herran pelko on oleva Sionin aarre. Ihmettelin tätä jaetta ja sen merkitystä. Tässähän tarkoitetaan sellaista kunnioittavaa pelkoa, eli Jumalan kunnioitusta. Mutta eräs käännös, uusi kansainvälinen käännös, amerikkalainen Raamatun käännös, niin se sanoo, että Herran pelko on avain tähän varastoon. Eli Jumalan kunnioitus on tämän jumalallisen varaston avain. Esitin eilen itselleni oikein kysymyksen, että mitä se käytännössä merkitsee. Se tietenkin merkitsee sitä, että jos kunnioitan Jumalaa, niin minä en voi olettaa hänen valehtelevan. Minä pidän hänen sanaansa varmana. Ja juuri siitä syystä häntä kunnioitankin, koska hän on totinen Jumala. Ja tämän kaltainen tieto, joka pitää varmana Jumalan sanaa, se on avain tähän varastoon. Se on varsin selkeää. Puhetta on olemassa siis tämän kaltaiset avaimet. Vaikkakin minä siis väitin, että tämä ovi on auki, niin se on auki vain niille ihmisille, jotka käyttävät tätä avainta. Toisin sanoen meillä kaikilla on mahdollisuus sitä käyttää. Meillä ei ole ketään etuoikeutettuja. Jumala ei tunne etuoikeutettujen luokkaa. On hänelle täysin tuntematon käsite. Kaikki hänen talossaan ovat samanarvoisia. Nyt on siis tällainen mahtava ja hyvä lähtökohta. Ja kenenkään ei pitäisi eksyä siihen, että etsisi omasta itsestään jotakin kasvumahdollisuuksia. Tai päättelisi, että ihmisessä nyt täytyy olla jotakin itsessään, että se oikein tässä asiassa kehittyisi ja nopeassa järjestyksessä kehittyisi. Kukaan ei ole koskaan oikeastaan kehittynyt nopeassa järjestyksessä, kun on kysymys Jumalan lapseudesta. Useimmat meistä melkeinpä kaikki olemme kehittyneet liian hitaasti. Ja mitä pidemmälle vuodet kuluvat, niin sitä enemmän alamme jopa epäilemään kehitystämme. Sekin on varsin omituinen ilmiö, mutta ne, jotka ovat hengestä syntyneet ja hengen koulussa olleet, niin ne sanken hyvin käsittävät, mistä minä puhun, sille. Yleensä suuret luulot kuuluvat siihen lapsuuteen ja nuoruuteen, mutta eivät enää täysi-ikäisyyteen eikä vanhuuteen. Ne luulot karisevat ja sitten jää jäljelle se, mikä on todellista. On olemassa siis tällainen ikäkausi kuin lapseuden ikäkausi. Galattalaiskirjeen 4. luvussa tämä ikäkausi on ilmaistu näillä sanoilla. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Lapsella on asema. Jokainen uudesti syntynyt ihminen on päässyt Jumalan lapsen asemaan. Sen parempaa asemaa ei tietenkään iäisyyttä ajatellen voi kukaan saavuttaa, kun on Jumalan lapsen asema. Raamattu sanoo, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ja tämä voima merkitsee nimenomaan uutta syntymistä, sillä siinä on se voima. Jumalan lapseksi ei voida tulla sillä tavalla ollenkaan, että opitaan kristillisyyttä tai ruvetaan harrastamaan kristillisiä hyveitä. Siihen täytyy tulla Jumalalta voima. Kun joku on tullut Jumalan lapseksi tämän Jumalan voiman kautta, niin hän saa siitä ilmoituksen. Saman luvun seuraavassa jakeessa sanotaan, ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme poikansa hengen, joka huutaa Abba isä. Tämän kaltaisesta asemasta tulee todiste, sitä seuraa todiste, aivan niin kuin kansalaisuudesta seuraa tai siitä saa todistuksen, että on maan kansalainen, niin tätäkin, kun Jumalan lapseksi ihminen tulee, niin siitä saa tämän kaltaisen todistuksen. Tämä todistus ei ainoastaan sisässä sano tällä tavalla ja tiedä, Abba isä. Isä meidän rukousta ei voi kukaan tosissaan muuten rukoillakaan kuin uudesti syntyneet ihmiset, sillä he vain voivat sanoa isä meidän, joka olet taivaassa. Kaikki muut voivat sanoa luoja, kaikki valtias, maailman kaikkeuden Herra. Mutta he eivät voi sanoa isä meidän, joka olet taivaassa. Se on tämän lapsen asemaan päässeiden ihmisten erikoisoikeus, ja siitä syystä isä meidän rukous on tarkoitettu vain Kristuksen seuraajille, eikä kenellekään muille. Voidaanpa sanoa niin, että joka ei ole kokenut tätä valtaisaa muutosta, niin hän rukoillessaan isä meidän rukousta valehtelee. Sama kuin minä sanoisin isäkseen jotakin, joka ei minun isäni ole. Seuraus on myöskin tämän kaltaisesta valtavasta olotilasta jakeessa 7 tätä Galattalaiskirjeen 4. lukua. Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. Jumalan perillisiä ovat kaikki ne ihmiset, jotka ovat uudesti syntyneet. Tämä kirjoitus todistaa selvästi, että se, että ihminen saa perinnön, jumalallisen perinnön, ihan kaikki sen elämän ja kaikki ne etuisuudet, mitkä kuuluvat Jumalan lapselle, niin se ei johdu siitä, että tämä ihminen on niin erinomaisen hyvä, tai että hän uskovaisena olisi niin kehittynyt tai kasvanut tai niin kilvoitellut ja hyviä tekoja tehnyt, että ne sitten annetaan hänelle palkinnoksi. Ne kuuluvat hänelle syntymän perusteella. Hänellä on samat oikeudet kuin rintaperillisellä pesän jaossa. Rintaperillistä hän ei voi maan lakien mukaan tehdä perinnöttömäksi ensinkään, minkäänlaisella testamentilla eikä muulla säädöksellä. Hän on perillinen, koska hän on syntynyt siihen perheeseen. Ja näin on Jumalankin kohdalla tämä asia. Useinhan on nimittäin niin, että paholainen osaa järjestää puheensa erittäin ovelasti. Ja hän sanoo ihmisille, että kun sinussa on tällaisia virheitä, niin varmaan on, vaikka nyt olet olevinasi uskovainen, niin kyllä se voi olla niin, että sinä mitään ihan kaikista perintöä saatka taivaaseen pääse. Mutta tämä ilmoitus, joka tässä on, tämä on täysin selvä, että koska kerran on lapsi, niin on myöskin perillinen. Se on Jumalan teko, että sinä olet Jumalan lapsi, ja tähän lapseuteen, lapsen asemaan kuuluu se, että sinun perintösi, iäinen perintösi on taivas, iäinen elämä. Sanokoon oma petollinen sydämesi mitä hyvänsä ja julistakoon paholainen mitä hyvänsä, niin tämä on jumalallinen totuus, että sinä olet perillinen. Arkipäivänä tietenkin, kun on monia muitakin kuin Paavo Joensuu, jotka ovat työn rasittamia ja ovat täynnänsä numeroita ja koneiden ääniä ja työsovittelua ja kaikenlaista muuta työsuhdeneuvottelua, niin on varmaa, että tämä perintö ei voimallisesti elä, mutta se on yhdentekevää elää tai ei, se on tärkeintä, että se on. Eihän sekään ihminen tietysti, jolla olisi pankkiosakkeita, suuri nippu, niin ei se voi kaikkia koko aikansa viettää ja laskea niitä, kuinka paljon niitä on. Se saattaa vallan unohtaakin, että sellaisia on, mutta ne on hänellä pankkiholvissa, ne on olemassa siellä, jos jollakin on. Ja tämä iankaikkinen perintö on samanlaatuinen, se ei riipu siitä, kuinka paljon sinä askartelet sen parissa, kuinka paljon sinä sitä mietit, kuinka paljon sitä sinä ihailet, se on vain sinulla. Se on niillä, jotka ovat innokkaita ihailemaan sitä, jotka puhuvat siitä paljon, mutta se toinen omistaa se, vaikka ei puhuisikaan, koska on syntynyt tähän ihmeelliseen joukkoon. Mutta nyt tämän kaltainen asema, lapsen asema, se ei välttämättä tee ihmisestä, johon jo olen viitannutkin, mitään erinomaista. Tämän kaltainen Jumalan lapsi voi olla aika hankala. Erittäin hankala, sillä mehän tiedämme lapsista yleensä, etteivät ne paljon mitään hyödyllistä kyllä tee. No, niillä on tosin lapsen asema, mutta ne eivät tee paljonkaan hyödyllistä, jopa meidän näkökannaltamme katsottuna aika paljon harmillista tekevät. Pitävät meteliä tarpeettomasti silloin, kun meidän mielestämme ei pitäisi metelöidä. Aiheuttavat pyykkiä silloinkin, kun pyykkikorit ovat ennestäänkin jo täynnä. Tämä näyttää olevan monille erittäin vaikea käsittää, mutta tämä näyttää kuitenkin, vaikka se olisi omituistakin, kuuluvan myöskin hengellisen lapsuuden ikäkauteen tällainen osittain sopimaton mellastaminen. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 3. luvun alussa on tuttu kertomus, miltä näytti se seurakunta, jossa oli kaikki armolahjat. Ne olivat niin kovia puhumaan kielillä, että apostolin piti jo niitä vähän moittien ohjata, että ei pidä sellaista meteliä pitää ulkopuoliset sanoa, että te olette pois järjiltänne kokonaan. Voidaan siis sanoa, että ne olivat jossain mielessä hyviä helluntalaisia, mutta toiselta puolelta olivat huonoja helluntalaisia. Ja tämä huono kuva on tällainen. Niinpä veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Ensimmäisessä luvussa vakuutettuaan, että näiltä ihmisiltä ei puuttunut mitään missään armolahjassa, niin päästyään 3. hän sanoi, että nämä samat armolahjojen omistajat olivat pieniä lapsia Kristuksessa. Tosin he olivat Kristuksessa, mutta he olivat siinä hengellisessä ikäkaudessa, joka edustaa lapsuutta. Ja se näkyi heidän kiukuttelemisessaan. He olivat erittäin kiukkuisia toisilleen saarnaajien tähden. He asettuivat mikä kunkin saarnaajan puolelle ja riitelivät näiden saarnaajien etevämmyydestä. Ja tämän kaltainen riita, olkoon se sitten saarnaissa tai mistä muista asiasta tahansa, useinhan se voi olla myöskin uskontokuntien etevämmyydestä käytävää riitaa. Julkisissa puheissa ja keskusteluissa aina se edustaa joka tapauksessa tämän tyyppistä hengellisen lapsuuden kautta. Kuitenkin on selvää, että Jumalan tarkoitushan ei ole, että hänen lapsensa jäisivät tähän. Ja näyttääkin siis siltä, että tämän kaltainen ikäkausi, tällä on oikeastaan 2 sellaista kriisiä, jotka ovat hyvin yleisiä. Ensimmäinen, joka aiheuttaa toisen, on se, että näillä ihmisillä on epäuskoa tavattoman paljon, mitä tulee Kristuksen työhön heidän puolestaan. Usein ei ole sitä selkeyttä, että ihminen kelpaa Kristukselle sellaisena kuin hän on ilman omia ansioitaan. Ja tämä aiheuttaa valtavia kriisejä ja epävarmuutta, ja epävarma ihminen on sangen usein myöskin kiukkuinen. Ja siitä syystä onkin tärkeintä, ensiluokkainen asia, tärkein asia, että kaikki hengelliset lapset saadaan asetettua Kristukseen armon varaan sillä tavalla, että pyhän hengen voima ja Jumalan sana alkaa heitä kasvattaa. Sitten tulee sellainen vaihe kuin nuoruus, joka ei kuitenkaan ole mikään irrallinen tästä lapsuudesta. Sillä jos joku aivan hengellisen lapsuutensa alkuaikoina asetetaan Kristuksen armon varaan, uskon vanhurskauttamisen pohjalle, niin tällainen ihminen kehittyessään eteenpäin on ihminen, jolla on turvallisuuden tunne. Monet häiriöt meidän uskon elämässämme johtuvat siitä, että meillä ei ole sellaista turvallisuuden tunnetta, jonka pohjasäveleenä on se, että minä olen Jumalan täysin hyväksymä ihminen Kristuksessa, kaikkine virheinen ja puutoksineni. Kun tämän kaltainen turvallisuuden tunne on hengellisessä lapsuudessa meidän omaisuuttamme, niin se siirtyy seuraaviin hengellisiin ikäkausiin. Se on kuin sielun pohjavire. Ja oikeastaan kaikki terve kehittyminen, hengellinen kehitys, se on syy-yhteydessä tähän lapsuuden aikaiseen asiaan, hengellisen lapsuuden asiaan, jossa tarvitaan kokea sitä, että minä olen rakastavan taivaallisen isän täyden huolenpidon kohteena, vaikken paljoa vielä ymmärrä, enkä vielä ole tehnyt mitään palveluksia hänelle, niin ansiottomana minä olen Kristuksessa hänen omansa. Mutta tietenkin on selvää, että jos tähän jäätäisiin, niin kaikki jäisi tekemättä. Ja siitä syystä kuljetaan eteenpäin ja tulee nuoruus. Nuoruus on sellaista aikaa, että siinä on intoa, mahdoton määrä intoa. Joskin nimenomaan tämän nuoruuden innon mukana tulee myöskin sitten omia vaikeuksiaan ja kriisejään, sillä ilman taitoa ei intokaan ole hyväksi ja kiirehtivän jalka astuu harhaan. Ihan sanalaskujen kirjan 19 ja 2 ja selvästikin sanoo. Mutta hengellisessä nuoruudessa on sellaisia ihailtavia ominaisuuksia, joista Johannes sanoo ensimmäisessä kirjeessään sen toisessa luvussa. Puhuessaan eri ikäisille uskovaisille, niin hän sanoo näin toisen luvun jakeessa 13. Minä kirjoitan teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Ja vielä hän sanoo tässä lopussa, hän kulkee eri järjestyksessä, vaan minä olen kirjoittanut teille lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan isän. Tässä on juuri se asia, jonka olen esittänyt, tuntemaan isän. Mutta nämä nuorukaiset, jotka tässä ovat, ne ovat tulleet siihen kohtaan, että sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Tässä näkyy, että tässä ei nyt ole enää tappioissa vaeltava ihminen, vaan tässä on voiton pahasta saanut ihminen. Ja ajattelen, että tämä merkitsee myöskin voittoa vanhan luonnon ylitse, sen kiukkuisen vanhan luonnon ylitse. Sen, joka riitelee saarnaajista ja riitelee kirkkokunnista ja se, joka riitelee mikä mistäkin asiasta, aiheitahan on tavattoman paljon. Ne, jotka kehittyvät uskon elämässä, niin he kasvavat siihen määrään, että he voittavat pahan. Ei siis tarvitse ajatella ollenkaan, että ihminen jäisi oman pahan luontonsa tai taipumustensa vankiksi ja kulkisi sitten aina valittain, että missään ei ole apua minulle, että uskovainen olen, mutta en voita sitä tai tätä. Kun lapsen kengistä kasvetaan ulos ja tullaan tähän hengellisen nuoruuden ikään, niin Raamattu ilmoittaa, että se on voiton kohta. Mutta seuraavassa jakeessa tämä kirjoittaja ikään kuin lisää tähän jotakin. Ja minä ajattelen, että 13 jae esittää varhaisnuoret ja seuraava jae esittää varttuneemmat nuoret. Ja seuraavan jakeen keskiosassa sanotaan näin. Minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset, sillä te olette väkevät ja Jumalan sana pysyy teissä. Ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Tässä on kehittyneempää hengellistä nuoruutta. Ainoastaan ei ole tullut voitto yli pahan, vaan on tullut myöskin Jumalan sanan tuntemus. Näyttää siis siltä, että apostoli tahtoi jakaa, kun hän sanoi näin, ja Jumalan sana pysyy teissä, se on lisäys. Ensin alkuun, kun kasvetaan, niin ihminen pääsee tämän voiton tielle, ja sen jälkeen Jumalan sana alkaa pysyä hänessä. Voidaan siis mitata hieman hengellistä ikää senkin perusteella, että pysyykö ihmisessä Jumalan sana vai ei. Näyttää, että on sellaisia ihmisiä kyllä uskossa, jotka rakastavat Jumalan sanaa, he ottavat sen ilolla vastaan, kun sitä julistetaan, mutta se ei ota niin kuin pysyäkseen, se on vähän niin kuin läpikulkumatkalla. Kun Kun kehitytään hengellisessä elämässä, niin sana alkaa pysyä. Sanalla on muuten merkillinen ominaisuus. Ne, jotka ovat mukana olleet pidemmän aikaa, he tietävät, että kun sana alkaa pysyä ihmisessä, niin kun se vähän aikaa ensinä pysyy, niin siihen tarttuu, siihen tarrautuu toisia sanoja. Ja siitä tulee sellainen merkillinen systeemi, että aina uudet asiat, joita kuulee tai lukee, ne asettautuvat siihen vanhaan järjestelmään, ne putoavat kuin omaan loveensa. Sana alkaa pysyä yhä enemmän ja lopulta ihminen tulee täyteen Jumalan sanaa. Ja silloin toteutuu apostoli Paavalin sana runsaasti asukunteissa Kristuksen sana. Vanhat sanat pysyvät ja uusia sanoja tulee. Me näemme tämän monissa vanhoissa kristityissä, jotka ovat tulleet kuolivuoteelleen. He ovat yleensä unohtaneet melkein kaikki asiat paitsi lapsuuttaan. Oikein vanhat ihmiset, ne ovat lapsia uudelleen, ne muistavat erittäin hyvin se, mitä tapahtui kansakoulussa, mutta eivät tunne enää niitä ihmisiä, jotka ovat siinä viimeksi olleet ympäristössä. Mutta merkillistä on havaita, että monissa heissä Jumalan sana pysyy. Kun tulee kysymys taivaan asioista, niin ihminen, joka muuten on täysin oikeastaan kelvoton elämään normaalia elämää täällä maailmassa, saattaa puhua niin kuin asiantuntija Raamatusta, koska Jumalan sana on hänessä niin voimallisesti pysynyt. Tämän sanan paikan mukaan tämän kaltaiset ovat tämän minun erittelyni mukaan tuollaisia varttuneita nuoria. Mutta tähän nuoruuteen ei kuulu ainoastaan into. Intohan voi olla oikeaakin, mutta se voi olla myöskin sellaista haaveilevaa intoa, että ihmisellä on haavekuvia, joilla ei ole toteutumismahdollisuuksia. Nuoruus on haaveilijoiden aika. Siihen sisältyy paljon tähän nuoruuden intoon sellaista, joka on ihailtavaa, mutta joka ei ole toteutumiskelpoista. Me havaitsemme sen kaikissa sellaisissa uskovissakin, jotka ovat vielä tässä nuoruuden asteessa pelkästään, vaikka heillä on voima ja heillä on Jumalan sana, niin heillä voi olla melkoisen utopistisia haaveita siitä, mitä heistä tulee. Vallan valtavia kuvitelmia. Jos tapaat jonkun uskovan ihmisen, joka jatkuvasti puhuu siitä, minkälaiset tehtävät häntä odottavat ja minkälaiset armolahjat häntä odottavat, joita profeetat ovat vielä yllyttäneet ja sanoo, että sinusta tulee erikoinen asema Jumalan käteen, niin älä sitä halveksi, mutta hymyile sisäänpäin ja ajattele, että no siinä se on yksi sellainen varhaisnuori, jolla on omat haaveensa, kunnes siitä aikaantuu. Muuten mielenkiintoista havaita, että tämän kaltaisia haaveilijoita on olemassa kaiken ikäisissä ihmisissä. Näyttää siltä, että tämä hengellinen nuoruus ei pakene ensinkään luonnollista vanhuutta. Se voi asettautua erittäin hyvin vaikka 80-vuotiaan puseron alle. Tässä jumalallisessa järjestyksessä ei minkäänlainen normaali aikajärjestys pidä paikkaansa. Mutta Jumalan tarkoitus ei ole jättää tämän kaltaiseenkaan asemaan, vaan hänen tarkoituksensa on täysi-ikäisyyteen johtaa. Nuorethan ovat yleensä innokkaita, tämä into panee heidät toimimaan. Mutta usein tämän kaltaisessa nuoruuden innossa on sellainen heikkous, että ihminen ei ole aivan varma, mitä pitäisi tehdä. Siinä on melko paljon sellaisia kysymysmerkkejä, että onkohan tämä se, mitä Jumala tahtoo minun tekevän, vai olisikohan se mahdollisesti tuo. Ja seuraavalla viikolla ne molemmat on hyljätty ja sitten on kaksi muuta mahdollisuutta, että se voi olla tuo sitten tai tuo. Ja sitten on taas paluu siihen keskelle, että ei tämä se onkin. Se on ammatin valinnan aikaa. Siinä tarvitaan hengellistä ammatin valinnan ohjausta. Ja tätä ei oikeastaan voi suorittaa ihmiset muuta kuin apulaisina ja toimistovirkailijoina. Tämän työvoimatoimiston johtaja on Pyhä Henki. Sitten tulee se täysi-ikäisyys, jolla on valtavia etuisuuksia mukanaan, mutta myöskin saattaa olla omia hankaluuksiaan. Efesolaiskirjeen 4. luvussa on esitetty tämä asia näin. Kun tästä etenemme 11 ja 12 jakeessa. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja sitten jatketaan. kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Tämä on Jumalan ehdoton tarkoitus kaikkiin uudesti syntyneisiin ihmisiin nähden, että he kulkevat lapsuuden kautta, eivätkä kadota lapsuuden suurta aarretta turvallisuuden tunnetta, jonka meidän uskomme tuo, kun se asettaa meidät Kristuksessa Jumalan hyväksymiksi ihmisiksi. Meidän ei tule myöskään kadottaa nuoruuden tulta ja intoa, eteenpäin ryntäävää mieltä, mutta paraiten nämä molemmat ominaisuudet, jotka ovat meihin kasvun mukana tulleet, toteutuvat silloin, kun me pääsemme täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Tämä on erikoinen tämä täysi-ikäisyys. Harvat tietenkin arvaavat tai uskaltavat sanoa, että minä olen täysi-ikäinen. Se on, kuulkaa, sellainen asia, että siinä on jotakin totta, mitä naiset sanovat, ja naiset puhuvat siitä hanakkaasti, että miehessä on aina poika. Minä en ole vielä täysin päässyt selville siitä, että mikä on heillä tähtäimessä tässä asiassa, onko se hoivaamisen halusta johtuva vai mistä tämä määritelmä johtuu, mutta myönnän kyllä, että asiassa varmaan on perää. Ja siitä syystä olkoon kristittykin uskova kuinka täysi-ikäinen tahansa, niin siinä on kyllä se lapsi vielä. Se turvallisuutta kaipaava pieni lapsi. Ja siinä on vielä aika ajoittain se nuoruuden intokin voimallisena, ja sen tulee kyllä säilyäkin loppuun asti. Mutta tässä Raamatun kohdassa, joka tässä nyt on esillä, niin siinä esitetään, minkä laatuisia nämä ihmiset sitten ovat, jotka ovat Kristuksen täyteyden täyden iän määrässä. Ja en 14, Efesolaiskirjeen 4. lukua. Ette me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat, joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa. Alaikäisyyden merkki on nimenomaan tämä, on kuin lastulaineilla. Jos jotain ihmeellisyyttä kuulee sieltä, niin hypätään sinne. Jos tuolta päin tulee vähän ihmeellisempää, niin painetaan sinne. Täysi-ikäisiä ihmisiä ei heitellä enää tällä tavalla ollenkaan. Niitä ei viskellä missään opin tuulissa. Heillä on nimittäin muutakin tehtävää kuin juoksenteleminen kaikkien opintuulien perässä, ja ne muut tehtävät kuuluvat näin. Vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Tässä on täysi-ikäisyyden selvät merkit. Sanotaan, mitä se ei ole ja mitä se sitten vastaavasti on. Nämä ihmiset ovat siis sellaisia, jotka rakentuvat yhdessä toisten kanssa. Heillä on tietynlaatuinen kykenevyys, ja apostoli Paavali sanookin tästä syystä, että on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita. Eikä ainoastaan sitä, että ihminen on tullut kykeneväksi hoitamaan omaa papillista tehtävänsä Jumalan seurakunnassa, asia niin ymmärtäen, että me olemme kaikki pappeja, uudesti syntyneet ihmiset, vaan myöskin tulee sellainen terve itsetunto. Tällaista tervettä itsetuntoa ei ole hengellisillä lapsilla eikä myöskään hengellisillä nuorilla. Se on vain täysi-ikäisillä ihmisillä, ja apostoli sanoo tästä terveestä itsetunnosta näin. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 15 ja 10. Jumalan armosta minä olen se, mitä olen. Se on tervettä itsetuntoa. Kun ihminen on tullut täysi-ikäisyyteen Kristuksessa, hän tietää sen tehtävän, minkä Jumala on minulle tarkoittanut. Hän tietää myöskin, että se on Jumalan armon vaikutus, että olen se, mitä olen. Ja hän tekee sen tehtävänsä, eikä pyri tekemään toisten tehtäviä. Siinä on myöskin sellainen piirre, että toimii sen voiman määrän mukaan, mitä ihmiselle on annettu Jumalan armosta. Tietenkin on selvää, että näissä asioissa joudutaan monta kertaa vinon suuntausta oikaisemaan omassakin elämässä, ja se nähdään myöskin helposti toisissa ihmisissä, koska se vähän vippaa näissä asioissa, sillä tämä on kilvoitusta ja kilvoituksen tiellä voi aina tapahtua erehdyksiäkin. Mutta ajattelen, että tämän kaltainen täysi-ikäisyys, johon muutamat ihmiset tulevat nopeassa järjestyksessä ja jotkut eivät tule koskaan, niin se tuo sellaisen vapauttavan ilmapiirin. Siinä ei ihminen tarvitse valittaa kurjuuttaan eikä mitätöidä itseään, mutta ei se myöskään pullistele yli sen määrän, mikä sille on annettu. Ei tule ajatella itsestään enempää kuin mitä ajatella sopii, vaan kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, mitä kullekin osalle on annettu. Tällä tavalla Jumala armossaan kasvattaa meitä tällä tiellä. Ja tekee myöskin sitten toimintakelpoisia ihmisiä. Ja joskus niin kuin näyttäisi siltä, että jotkut pyrkivät palvelustehtävien suorittamiseen oikotietä, eivätkö ole missään määrin vielä kehittyneet näiden asioiden ymmärtämisessä, ja varsinkin jos joutuu itsenäiseen tehtävään. Ja pois oman seurakuntansa piiristä vieraalle paikkakunnalle, niin tämän kaltaiset henkilöt voivat tehdä erittäin suuria erehdyksiä. Lähetyshistoria on osittain todistusta tämän kaltaisesta ymmärtämättömyydestä, koska jotkut ovat arvelleet, että kun ihminen menee yli valtamerien ja maitten, niin se on sitten jotakin erikoista. Ja jopa jotkut ajattelevat, ja minäkin kuulin 30 vuotta takaperin puheita, että lähetyssaarnaaja on apostoli. Nyt minä olen kyllä jälkeenpäin huomannut, että lähetyssaarnaajissa on äärettömän harvoja apostoleita, jos sellaista nimiä kukaan uskaltaa enää nykyisin ottaakaan. Suurin osa nykyaikaisen lähetystyön tekijöistä on avustajia. Meillä on mukana myöskin evankelistoja, on opettajia mukana, mutta aika paljon on myöskin avustajia. Mutta me ymmärrämme, että jos joku ihminen, joka on avustaja, katsoo olevansa apostoli, niin kyllä vaikeuksia on edessä paljon. Tällä tavalla Jumala meitä johtaa eteenpäin ja sitten tulee sellainenkin kohta kuin vanhuus, joka pitäisi olla kypsymisen aikaa. Minä en täysin tiedä, että kuinka tämä yleensä onnistuu. Sitten tämä, jos sanottaisiin niin, että tulee sellainen, että ihminen kauniisti vanhenee, hengellisessä mielessäkin kauniisti vanhenee, niin se on, siitä on kuvauksia Raamatussa. Mielestäni yksi parhaita on apostoli Paavalin oma kokemus. Hän sanoo toisessa Timoteus-kirjeessä ajasta, jolloin hän oli elämänsä loppusuoralla. Hän puhuu tällaisia merkillisiä asioita, joihin olen tänään erikoisesti kiinnittänyt huomiotani. Sillä minut jo uhrataan ja minun lähtöni aika on tullut. Hän oli tietoinen siitä, että hänen tehtävänsä alkaa päättyä. Hän tiesi myöskin, millä tavalla hän kuolee. Ja sitten hän sanoi, että mitä hänelle oli käynyt. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Voidaan sanoa, että tämänlaatuinen ihminen, hänhän nyt oli erikoisessa mielessä Jumalan ihminen, ainutlaatuisen palvelustehtävän hoitaja, jonka laatuista ei ole koskaan seurakunnan historian aikana toista tullut, sillä hän oli ainutkertainen Jumalan salaisuuksien talouden hoitaja. Hän kuitenkin antaa tässä sellaisen malliesimerkin, eikä sen tähden syyttä sano, että olkaa minun seuraajia niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Hän osoittaa, että ihminen voi tulla hengellisen palvelustehtävänsä vanhuuteen loppupäähän tällaisessa järjestyksessä, että hän toteaa, minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Jopa hän oli hengessä saanut ilmoituksen, että vanhurskauden seppele häntä odottaa siellä perillä. Jos me tämän asian ilman muuta sovitamme kaikkiin uskoa tunnustaviin ihmisiin, niin me varmaan teemme väkivaltaa Jumalan sanalle. Ehdotonta varmuutta, ehdotonta totta tämä oli vain Paavalin kohdalla, sillä perille hän on mennyt valtaisa miljoonainen pyhien joukko, jolla ei ole koskaan ollut mitään toivoa mistään seppeleestä, mutta heillä on iankaikkisen elämän lahja, jonka he ovat saaneet. Nyt kuitenkin, kun apostoli tällä tavalla sanoo, niin on oikeudettu oikeutettua kysyä, että mitä hän hänellä mahtoi olla mielessä, kun hän sanoi, että olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut. Ihminen, joka lähtee lapsen kengistä tälle uskon tielle ja kasvaa siitä nuoruuteen ja kasvaa siitä täysi-ikäisyyteen, niin yleensä, jos ihminen löytää oman uomansa, niin se on erittäin hieno kehitys. Ei ainoastaan siinä mielessä, että ihmiselle selviää Jumalan valtakunnan lakeja, hän elää kuin kotonaan hengen maailmassa, vaan hän löytää itsensä. Eli toisin sanoen hän tietää tehtävänsä tässä Jumalan järjestelmässä, eikä hänellä ole minkäänlaista riitasointua sitten sielussaan näiden tehtävien kanssa, joskin aika ajoittain sellainen hatara tunne, että joku toinen nämä olisi varmaan tehnyt paljon paremmin kuin minä. Mutta että joku sitten elämänsä illassa voi sanoa näin, että olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, niin se on jo paljon. Ja havaitsin, että tässä miehessä oli Jumalan armosta jotakin sellaista, joka ei ole aivan tavallista. Hän osoitti valtavaa sankaruutta elämänsä loppuvaiheessa jopa sen tyyppistä. Minä en puhu nyt siitä, että hän antautui kuolemaan, eikä riidellyt kuoleman kanssa, totesi vain, että minut uhrataan. Mutta hän sanoi tällaisia sanoja. Samassa kirjeessä sen toisessa luvussa, kahdessa ensimmäisessä jakeessa. Vahvistu siis poikani siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, ja minkä olet kuullut minulta ja minkä monet ovat todistaneet, usko se luotettaville miehille, jotka sitten ovat soveliaita muitakin opettamaan. Tämä osoittaa, että kuinka pitkälle hän oli ihmisenä kehittynyt, hän uskoi tietyn tehtävän toiselle, itseään huomattavasti nuoremmalle miehelle, joka sitten hoiteli näitä asioita, mutta hän arveli, että varmaan tämä Timoteus, tämä nuori mies, kun se nyt on tällaiseen asemaan tässä päässyt, niin se haalii kaikki nämä hommat itselleen ja alkaa lopulta Herrana hallita koko systeemiä. Ja sen tähden hän alkoi häntä opettaa, että nyt tämä kaikki, minkä sinä olet minulta kuullut, niin usko se luotettaville miehille. Hän tahtoi sanoa, että hellitä. Hän opetti sellaisen opin, että hengelliseen vanhuuteen kuuluu hellittäminen ohjaksista ja niiden luovuttaminen uskossa toisten ihmisten käsiin. Ja ajattelin, että tämä on nimenomaan hyvän kilvoituksen loppu, suora varsinainen koetus. Pystyykö ihminen sillä tavalla irtautumaan tästä maailmasta, että hän nähdessään asioiden kehittyvän tiettyyn pisteeseen, on valmis luovuttamaan toisille. Ajattelen sen edustavan suurta henkistä kypsyyttä. Nythän on meillä ihmisillä luonnostaan sellainen mielipide, että kun jotakin saa käsiinsä, niin siitä täytyy iänikuisesti pitää kiinni, joko sitä pystyy sitten hoitamaan sitä asiaa tai ei. Se juuri osoittaa minusta, että ihminen saattaa hienosti mennä lapsuuden, nuoruuden, tulla täysi-ikään, mutta ei osakaan kauniisti vanhettua. Ja sen jälkeen, jos ihminen väkisin pitää tosi varsin luvallisista tehtävistään kiinni, voimat eivät enää riitä. Tai sitten on tullut sellainen tilanne, että selvästi on hengessä käsitys, että joku toinen tässä nyt pitäisi ottaa nämä asiat hoitoonsa. Jos niistä väen väkisin pitää kiinni, niin arvelen, että sellainen ihminen tulee myöskin väen väkisin pitämään tästä katoavan maailman rannasta kiinni, ja sen on vaikea lähteä, kun Herra tulee häntä noutamaan. Niin ajattelen. Mutta ihmisen iankaikkinen osa ei tietenkään tämän kaltaista tekijöistä riipu, mutta kun puhutaan hengellisistä ikäkausista ja hengellisistä tällaisesta hengellisestä kasvusta, niin kyllä siinä on totta, mitä apostoli sanoi, että vahvistu siis poikani siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä ilman tätä armossa vahvistumista me emme, ei kukaan meistä, voi tuollaisella rauhallisella ja tasaisella, Jumalan hengen valtaamalla ja ohjaamalla tavalla sivuuttaa näitä kaikkia ikäkausia ja ottaa niistä sitten ja itsensä sulauttaa kaikki se, mikä on Kristuksen tuntemisessa. Ja hänen kauttaan tullutta arvokasta. Kyllä Jumala on totisesti sisällyttänyt tähän elämään täällä alhaalla ja tähän hengelliseen kasvuun, jota henki ja sana ja elämän kokemuskin saavat aikaan valtavaa rikkautta, sen suuntaista rikkautta, että olen sitä ajatellut ihmisten kanssa eilenkin koko päivän melkein keskustellessani, että voi mikä mahtava rikkaus onkaan Kristuksen Jeesuksen tuntemisessa ja minkälaiset aarteet ovat tänne kätkettyinä ja tavallinen ihminen, joka ei ole vielä herännyt ollenkaan eikä näe tätä, niin hän menee kaiken ohitse, tämän valtaisan rikkauden ohitse käsittämättä, mitä tämä on. Vielä tähän loppuun sitten lukisin pari psalmin paikkaa, koska nämä ovat ikään kuin todistamassa siitä, että minkä tyyppistä tämän kaltainen vapaa hengellinen kasvu on, kun siihen antaudutaan ja se tie löydetään. Psalmissa 104 ja jakeessa 33 sanotaan näin. Kaiken ikäni minä ylistän Herraa, minä veisaan Jumalani kiitosta niin kauan kuin elän. Ylistän Herraa hengellisessä lapsuudessa, ylistän nuoruuden innonpäivinä, ylistän silloinkin, kun on täysi-ikäisyyden työaika ja harteita painaa vastuu. Ja ylistän vanhuudessa, koska taivaan portit ovat lähempänä kuin koskaan ennen. Tähän on sisällytetty sellainen valtaisa asia. Maailmassa on kaksi uskontoa, jotka tuntevat ylistämisen salaisuuden. Ne ovat juutalaisuus ja kristinusko. Kaikki muut ovat valittavia uskontoja enemmän tai vähemmän, mutta nämä kaksi uskontoa ovat ylistävien ihmisten uskontoja. Sen tähden sellaista vapautusta ja sellaista elämää ei tunneta missään muualla kuin Raamattuun perustuvan uskon alueella, jonka oikein tuollaisena perussäveleenä on ylistys. Kun Jumalan henki kuljettaa ihmistä eteenpäin, niin hän ylistää kaikkina aikoina, kaikkina elämänsä aikoina Jumalaa. Koska hän tietää niin syvästi, että tämä ei ole minun yritykseni, tämä on minun Herrani yritys, jota hän vie eteenpäin kuin padottua virtaa. Ja tämän elämän virran edessä ei kestä mikään. Hän on päättänyt jonkun viedä tätä tietä eteenpäin, niin hän vie. Silloin kun olet myötämielinen, silloin kun olet vastahakoinen, aina hän vain vie sinua eteenpäin. Psalmissa 31 ja 16 on vielä jonkinlainen matka eväs tähän. Minun aikani ovat sinun kädessäsi. Kaikki minun aikani ovat sinun kädessäsi. Jos näet itsesi hengelliseksi lapseksi, olet huomannut kiukun puuskan sielussasi tänään, ja se on selvästi infantiili piirre, lapsellinen piirre. Jos olet sellaista huomannut, niin sekin lapsuuden aika on Herran käsissä. Hän katselee vain, että katos kuinka kiukuttelee, mutta pitää sitäkin elämän merkkinä katsoa, että parempi on sekin kuin että olisi kuollut. Jos nuoruuden innossa olet pyyhkäisit vähän jonkun kilometrin ennen Herraasi, ja hän siellä takana odottelee sinua palaavaksi, niin nuoruuden intosikin aika, niin se on Herran kädessä sekin vai? Kyllä hän hymyilee hieman, että kova on puhti päällä, mutta palauttaa järjestykseen, ellet itse älyä palata. Jos täysi-ikäisyyden hommia saatuasi, tuskaile taakkasi alla siitä syystä, että otit niitä vielä enemmän kuin mitä Herrasi sinulle antoi, tai suostut ihmisten kuormajuhdaksi kunnianarkuussyistä, niin silloinkin on aikasi Herran käsissä, sillä hän huomaa, että kohta se väsyy ja luopuu kanteestaan. Arvelen, että Jumala osaa hymyillä paremmin kuin me. Jos vanhuudessasi pidät vielä kiinni asioista, jotka jotkut toiset jo voisivat hoitaa, mutta sinä luulet, että ei kukaan muu voi kuin minä, että asiat eivät mene ennen kuin Eskon puumerkkini on siinä alla, niin sekin aika on Herran käsissä, sillä hän tietää, että kohta se luopuu kaikesta, jos se ei sovinnolla niin väkisin. On hienoa, että on tämän kaltainen tie, minun aikani ovat sinun kädessäsi. Pelasta minut vihollisteni kädestä ja vainoijistani. Ihmisen vainoijia ovat monessa tapauksessa hänen omat hölmät luulonsa ja se, että hän luottaa itseensä enemmän kuin Herran parantavan ja ohjaavan käden voimaan. Mutta me kiitämme Jumalaa, että olemme saaneet armon, että hän on kaikkina meidän henkellisinä ikäkausinamme, jotka sittenkin ovat niin paljon limittäin ja toinen toisiinsa liittyneitä ja toinen toisistaan vaikutteita saavina. Meissä olemassa me saamme olla Herran omat. Ylistämme hänen nimeänsä nyt. Me kiitämme sinua, rakas taivaallinen Isä, tästä ansaitsemattomasta armosta, joka tuli meidän maan matkaajien osaksi, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Ja me kiitämme sinua, että sinun sanasi ja henkesi koulussa ja elämän kiertokoulussa me myöskin saamme kehittyä näissä ikäkausissa ja katsella, kuinka sinun työsi menee eteenpäin ja kuinka sinä ohjaat meitä elämän karikkoisilla poluilla ja väylillä. Usein emme tiedä, emmekä ymmärrä. Meillä ei ole riittävästi merikortteja, mutta sitten sinä jälleen niitä annat ja osoita, että sinä itse olet peräsimessä ja kun myrsky on suuri, niin sinä otat kaikki rauhallisesti, vaikka me kuinka hätäilisimme. Kiitos Jeesus, että sanasi on selkeä ja se on meidän jalkojemme lamppu ja valkeus meidän teillämme. Aamen.